sagatavot bija ļoti labi. Ātruma īpašības labas, izturības īpašības labas, mešanas, protams, ka nu, lodē vienmēr var pielikt un šķēpa arī var pielikt. Kas bija pa kļūdām, sapriecājās šķēpā pēc otrā mēģinājuma, sapriecājās. Jā, nu, trešais bija labs, vēl labāks bija, bet nu, varēja, ja trešajā būtu trāpījusi šķēpā, būtu būt bijis stipri tālāks tas metiens. Vienkārši pātri sapriecājās pa labu rezultātu un tad tas. Un sākums jau pavisam traks ar tām barjerām, ka nebija pieteikts pareizajā skrējienā, kas nu, noteikti stipri ietekmēja. Tur jau punkti pazuda. Nu, viens pēc otra tur visādi brīnumi bija. Nu, ko tur. Bet nu, visu to ceturtā vieta tuvu pie personiskā rekorda, 5 punkti no personiskā rekorda. Un personiskais rekords šķēpmešanā, personiskais rekords 800 metru skrējienā un milzīgs potenciāls, jo leikšanas nu, pilnīgi nav tas, ko viņi var izdarīt patreizajā brīdī. Nedaudz traucē tāda, nu, tāds sportiskais niknums pa maz ir iekšā, kad drusku tā čilo bišku pat daudz, bet nu, Man gribētos tā, ka nu, tā vairāk koncentrējās tieši tam darbam, un tad jau arī nu, daudz lielāks kalns var gāst nekā tagad. Latvijas daudzjāņa nebijis notikums, neviens tik augsti nav ticis. To ir prieks. Par ko vēl ir prieks? Par to, ka Lauris Īrs arī bija līdz un palīdzēja mums. Un darīja, ko varēja, un mums ir izveidojis vēl nu, kārtīgs komandas biedrs, kas mūs arī sacensībās atbalsta. Un, jā, varbūt, ka piebremzēja man, kad es esmu pārāk niknis, bet nu, es tā cenšos sapurināt, un es tāds, kad esmu, man neviens neizlabos vairāk laikam. Bet nu, potents ir milzīgs, vēl, protams, pareiķinu vēl, kad augstums ir viņai personīgais 1,85 m. Un 6,49 tālekšanā, un kur mēs, protams, ar barjeru skriešanu, un tad nu, tur jau vien ir punkti ļoti daudz, ko rezervē. Nu, vienkārši nu, šoreiz nebija tā kā mūsu dienas tās, kas bija, bet nu, otrs pusakā ļoti labi.